Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, în această a treia zi de citire a canonului Sfântului Andrei Criteanu, vedem că autorul dorește să ne întărească și mai mult în urcușul nostru spre învierea sufletului din păcat, spre bucuria învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se prăznuiește la sfârșitul perioadei de post prin praznicul învierii. Și anume, El ne întărește aducând în fața noastră, în fața sufletului, chipuri de oameni care au fost nu numai iertați, ci și vindecați. Și mai ales ne prezintă chipuri din Noul Testament. În seara aceasta am auzit cum Sfântul Andrei Criteanul ne-a amintit de iertarea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dăruit-o femeii celei păcătoase, care și-a plâns păcatele sale și cu parfum de mare preț, dintr-un vas de alabastru, a uns picioarele lui și cu lacrimile ei le-a șters și cu părul capului ei. Prin aceasta se arată valoarea deosebită a iertării. Parfumul de mare preț cu care a fost uns capul Mântuitorului de către această femeie și lacrimile fierbinți cu care ea a stropit picioarele lui ne arată deodată puterea căinței, puterea pocăinței și valoarea ei deosebită. Iertarea. Iertarea este valoarea deosebită a pocăinței. Deci, Sfântul Andrei aduce în fața conștiinței noastre speranța care se dă celor păcătoși atunci când se pocăiesc fierbinte, când se pocăiesc cu adevărat. Și în același timp prevede bucuria de mare preț a iertării. Alabastrul acesta de mare preț ne-a fost, desigur, simbolul întregii pocăințe a bisericii. În mod semnificativ, când a văzut Iuda Iscarioteanu, cel lacom după bani, că un mir de mare preț a fost folosit pentru a cinsti pe Mântuitorul, el s-a supărat oarecum pe femeia aceasta penitentă și a considerat că s-a făcut o pagubă mare prin aceea că mirul de mare preț a fost folosit doar pentru a exprima recunoștința și ca să nu spună că era el lacom de bani și se gândea cât ar fi valorat acest, cât ar fi prețuit acest mir dacă s-ar fi vândut, a acoperit viclenia sa și lăcomia sa cu pretinsa grijă față de săraci. Și ne amintim cum a zis că era mai bine ca acești bani să fie dați săracilor. Banii obținuți prin eventuala vânzare a parfumului, a mirului de mare preț. Iar Mântuitorul a răspuns zicând că această faptă a femeii păcătoase va fi menționată în toată lumea. Și așa s-a și întâmplat. Evanghelia au consemnat-o. Pe săraci aveți pururea cu voi. Dar ea a făcut acest gest într-o pomenire a morții lui ce avea să fie. Deci a fost un gest profetic pe care ea, la sfârșit, poate, fără să-și dea seama, ci doar inspirată de Duhul Sfânt. Ea nu era o femeie profet, nu era o prezicătoare, era o penitentă. Dar aceasta ne arată că atunci când noi ne curățim de păcate, ne plângem păcatele, ne curățim sufletul, Dumnezeu poate folosi pe omul păcătos care se pocăiește într-o lucrare a lui pe care el nu o pricepe imediat, ci poate doar mai târziu. Și femeia aceasta face un gest care prevestește moartea Mântuitorului, dar prețuirea morții lui, a jertfii lui pentru noi. Și aceasta, sigur, este o punere în evidență a faptului că Mântuitorul Iisus Hristos nu opune iubirea față de El și iubirea față de săraci. Lucrarea liturgică a Bisericii și lucrarea filantropică, caritativ-socială a ei. De aceea este o falsă dilemă atunci când unii spun că nu trebuie construite biserici sau nu trebuie împodobite, ci doar trebuie să ne îngrijim de săraci. Deci Mântuitorul Iisus Hristos arată că ambele lucrări sunt de folos. Și prețuirea lui liturgică prin zidirea de biserici, prin înfrumusețarea lor, ca din frumusețea bisericilor, a zidurilor lor, a picturilor, a veșmintelor, a podoabelor bisericii, să învățăm noi să ne împodobim sufletul cu virtuți. Din frumusețea zidurilor să învățăm frumusețea zidirii sufletești de noi înșine, prin lucrarea Duhului Sfânt. Biserica ne reprezintă pe noi și noi suntem conținutul bisericii. Biserica de zid reprezintă comunitatea în rugăciune iubitoare de Hristos. Dar conținutul acestei biserici se numește tot biserică, comunitatea vie a mădularilor lui Hristos, adică a celor care s-au unit cu El prin botez și se unesc prin pocăință, prin iertare de păcate și prin împărtășire cu Sfintele Taine. Deci, iată, aici, femeia aceasta care este amintită de către Sfântul Andrei Criteanul, femeia păcătoasă, ne oferă un prilej de a învăța să unim dragostea față de locașul sfânt și dragostea față de cei săraci. Să unim evlavia cu milostenia. Noi, în Biserica Ortodoxă, avem o rugăciune la sfârșitul liturghiei care se citește cu voce tare de către preot, dar ea este menționată încă o dată, se citește tainic, voce înceată de către preot, în care se cere ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce iubesc podoaba sau frumusețea casei Lui. Deci, mirul de mare preț cuprinde în el toată lucrarea de împodobire a bisericii, de cinstirea lui Hristos, de recunoștință pentru jertfa Lui, pentru moartea și învierea Lui, prin care noi suntem scăpați de moartea cea veșnică și primim bucuria învierii. Fericiți sunt cei care zidesc biserici, cum a fost Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care îl pomenim întreg anul acesta, ca mare ctitor de lăcașuri sfinte, ca ocrotitor al ctitorilor de biserici și al apărătorilor de credință dreaptă și de țară, pentru că se împlinesc 500 de ani de la trecerea lui la viața veșnică. Deci, revenind la pilda femeii celei păcătoase care și-a plâns păcatele ei cu lacrimi fierbinți și ca gest de prețuire pentru Mântuitorul, a vărsat mir de mare preț pe capul lui și pe picioarul lui. Această femeie, deci, a devenit un dascăl al pocăinței pentru toată biserica. De asemenea, Sfântul Andrei Criteanul ne amintește în seara aceasta de un alt suflet în pocăință, și anume sufletul Vameșului, care în templu se ruga smerit. Dar în mod cu totul semnificativ, așa cum am spus la început, Sfântul Andrei nu amintește numai de cei care s-au pocăit pentru păcatele lor, ci și de cei care au fost vindecați, deoarece pocăința este o lucrare de vindecare a sufletului. A fost numită în seara aceasta femeia cananeancă, o femeie de alt neam și de alte credințe decât poporul evreu, și care avea o fiică îndrăcită, demonizată, și care insistent l-a rugat pe Mântuitorul să vindece pe fiica sa, fiind el singura speranță a ei. Și se cunoaște dialogul pe care Mântuitorul l-are cu această femeie la început. Refuză să vindece fiica, nu pentru că nu avea milă de fiica cea bolnavă și de mama ei, care a devenit interpreta suferinței, vocea suferinței celei ce nu mai avea nici conștiință clară, nici voce clară ca să articuleze suferința ei, fiind posedată de demon. Dar Mântuitorul ezită, amână minunea vindecării pentru ca să scoată în evidență în fața ucenicilor săi credința și smerenia. Când i-a spus, nu se cuvine a arunca pâinea copiilor să o aruncăm câinilor. Nu se cuvine a arunca pâinea destinată copiilor câinilor. Cu alte cuvinte, tu ești de alt neam și de altă credință și nu te poți bucura de aceleași privilegii ca și poporul ales, care se considera el însuși superior. Dar aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Iisus a făcut-o nu pentru a disprețui, ci pentru ca femeia mai mult să insiste. Și a zis, așa este, Doamne, dar și câinii se satură din fărâmăturile care cade la masa stăpânilor lor. A acceptat orice umilire, dar nu s-a lăsat învinsă și nici nu a renunțat la rugăciunea ei fierbinte prin care cerea vindecare. Și văzând deodată rugăciune fierbinte și smerenie adâncă, Mântuitorul a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum ai voit. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Despre această femeie cananeancă ne amintește Sfântul Andrei Criteanul, pentru ca să învățăm de la ea că orice vindecare a sufletului și a trupului este posibilă, este cu putință atunci când noi insistăm, când unim rugăciunea cu smerenia și dorim vindecarea și viața. Am mai amintit, desigur, și alte chipuri de oameni vindecați. A fost amintită fiica lui Iair, care de fapt s-a bucurat de învierea din morți, pentru că ea adormise, adică a murit, iar Mântuitorul a înviat-o. Deci avem nu numai o vindecare, ci și o înviere pomenită în seara aceasta, fiica lui Iair. Și este pomenită fiica lui Iair pentru ca să înțelegem noi mai bine că pocăința este înviere a sufletului din moartea păcatului. Toate aceste prezentări ale puterii iertătoare și vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos sunt presărate, ritmate cu respirația Bisericii în starea de penitență sau de pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ați văzut după fiecare strofă din canonul cel mare de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, ca o respirație, ca o rugăciune repetată, ca o insistență. Se aude cererea, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Noi trăim din mila lui Dumnezeu, din iubirea lui milostive, din harul lui. Și faptul că existăm, și faptul că ne mișcăm, și faptul că vorbim și vedem, toate sunt darul iubirii lui milostive. Pentru că nu era obligatoriu nici să existăm, nici să trăim, ci existăm, trăim, înțelegem și ne mântuim prin mila lui Dumnezeu. De aceea, rugăciunea cea mai scurtă și cea mai repetată și cea mai intensă a Bisericii este: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Kyrie eleison, în limba greacă a Noului Testament. Acest strigăt al milei lui Dumnezeu este viață. Căci mila ta este mai scumpă decât viața, spune psalmul de la Utrenie 62. Căci mila ta, iubirea ta cea milostivă, este mai scumpă decât viața. Chiar dacă pierdem viața trupească, dar dacă Dumnezeu se milostivește de sufletul nostru, noi vom trăi cu sufletul. Cel ce crede în mine, viu va fi chiar dacă va muri. Viu va fi cu sufletul, chiar dacă va muri cu trupul, zice Mântuitorul în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan. Deci iată, iubiți credincioși, ce importanță mare are pentru noi Sfânta Scriptură. Nu numai a Vechiului Testament, ci și a Noului, și mai ales a Noului Testament, în care îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos ca iertător de păcate și vindecător de suflete și de trupuri. Plecând de la această meditație a Sfintei Scripturi, a Noului Testament, care leagă deodată iertarea și vindecarea, Biserica a înțeles că taina pocăinței, taina mărturisirii păcatelor, sau taina mărturisirii și iertării păcatelor, nu este un simplu act juridic, formal, o pronunțare mecanică a unei formule de iertare, ci este și o taină a vindecării, asemănătoare într-un fel cu taina Sfântului Maslu, pentru că prin taina Sfântului Maslu se dă și iertarea de păcate și vindecarea trupului. Biserica, urmând Mântuitorul Iisus Hristos, nu a separat sufletul de trup, iar Mântuitorul este numit în taina Sfântului Maslu doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Pentru că foarte adesea păcatele sufletului se răsfrâng ca boală în trup. Iar uneori boala a trupului poate duce la vindecarea sufletului. Când trupul se îmbolnăvește, uneori ne aducem aminte de moarte și de Dumnezeu mai mult decât atunci când suntem sănătoși și se pare că totul merge bine. Deci boala sufletului, păcatul, poate influența trupul. Dar uneori boli care nu vin ca urmare a păcatului, ci ca o încercare a lui Dumnezeu de răbdarea noastră sau ca o prevenire a unor păcate, pot unele boli ale trupului pot să ne smerească și ne gândim la Dumnezeu mai mult, să cerem vindecare, să cerem iertare și să-i cerem putere ca trecând prin greutăți să nu ne despărțim de El. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus că toată lumea trebuie să postească. Cei care au păcătuit postesc pentru că au păcătuit și cer iertare de păcate. Cei care n-au păcătuit atât de mult postesc cerând de la Dumnezeu să-i ferească de păcate. Căci pot cădea oricând în ele. Deci postirea este o binefacere și pentru cei care sunt mari păcătoși și pentru cei care nu sunt atât de mari păcătoși, dar dacă nu au harul lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu, oricând pot cădea. Deci este oarecum preventivă, este aducătoare de putere duhovnicească ca să nu cădem în ispite sau când trecem prin încercări, să nu ne împuținăm în credința, în speranța și în iubirea noastră față de Dumnezeu. În taina Sfintei Spovedanii, ca taină și a vindecării sufletului nostru, de mare folos este nu numai pronunțarea iertării de către duhovnic, ci și sfatul pe care îl dă pentru vindecarea sufletului. În general, noi suntem tentați să scăpăm repede, ne spovedim repede, primim repede iertarea și nu ne interesează prea mult vindecarea. Și spovedania devine un lucru foarte mecanic, superficial, rapid. De aceea, într-una din rugăciuni, după rugăciunile de început ale spovedaniei, există un text de luare aminte. Fiule sau fiică duhovnicească, ia aminte ca nu cumva, venind la doctor, să pleci nevindecat. Adică să ascunzi unele păcate sau să nu le dai importanță. Deci acolo se vede foarte clar, mai ales începând cu secolul al V-lea, în viața bisericii s-a arătat că duhovnicul nu este un simplu preot care dezleagă orice, care pronunță în numele lui Hristos și cu puterea Harului Hristos iertarea păcatului, ci este și un doctor. Și vedem aceasta mai ales două secole mai târziu, în sinodul al VI-lea ecumenic din 692, când părinții sfinți de la acel sinod au hotărât prin canonul 102 cum trebuie aplicate celelalte canoane. Și acolo duhovnicul este numit doctor. Trebuie să fie ca un medic care să știe să folosească și medicamente amare și medicamente mai dulci, și asprimea și îngăduința, ținând seama de vârsta, de temperamentul, de firea, de starea duhovnicească a fiecărui penitent. Ca nu cumva, fiind prea aspru, câteodată se ducă pe oameni la desnădejde și ca nu cumva să fie prea îngăduitor și să-i ducă la nepăsare sau la aprobarea de a continua starea de păcat în care se află. Și spune acest canon minunat, în frumusețea lui duhovnicească, despre duhovnic, că trebuie să aibă grijă să vindece oaia cea, ce o metaforă, mușcată de șarpe sau sfâșiată de lup. Deci credinciosul care e în luptă cu păcatul, când este biruit de păcat, care vine foarte adesea prin lucrarea diavolului și prin neglijența noastră sau nepăsarea noastră, se află ca o oaie care este înveninată de șarpe sau rănită de lupul care voia să o mănânce, să o distrugă. Deci această putere de vindecare a tainei pocăinței sau a tainei mărturisirii păcatelor se arată printr-o lucrare dublă pe care Harul o lucrează atunci când omul este sincer. Și anume, sinceritatea pocăinței la penitent, înțelepciunea, dragostea părintească și iscusința duhovnicească a duhovnicului, care, asemenea unui medic bun, nu se lasă până nu vindecă boala care se numește păcat în omul păcătos penitent. Există, sigur, medici și medici, dar vezi care te ajută mai mult. Și există medici care au o pasiune și îl ajută pe bolnav să se însănătoșească. Nu doar prescrie rapid câteva rețete, ci urmărește efectul lor. Așa putem spune, atâtea zile de pocăință, atâtea metanii, atâtea milostenii, dar dacă nu mai urmărește efectul rețetelor duhovnicești, medicinale pentru suflet, poate auzi cândva la ziua judecății că bolnavul, păcătosul respectiv, de mult timp a murit și a pierdut credința și mântuirea. Deci, trebuie să ne pregătim pentru spovedanie cu multă grijă. Și de aceea trebuie din timp acum să începem să ne spovedim, fiecare la parohia sa, și dacă preotul de acolo nu poate, și cineva și-a ales în altă parte duhovnic, trebuie să meargă la duhovnic, dar în general preoții de mir au datoria să spovedească pe credincioșii lor pe care îi păstoresc, pentru că vor răspunde de mântuirea celor încredințați lui. De aceea preotul nou hirotonit primește trupul Domnului pe palmele sale cu mult timp înainte de împărtășire, este întors cu fața către comunitate și când arhiereu îi dăruiește pe mâinile sale pentru prima dată trupul Domnului, acnețul, mielul lui Dumnezeu, zice, primește odorul acesta și îl păzește pe el până la a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când îl va cere de la tine. Nu e vorba doar de pâine, de euharistie, ci de modul cum ai avut grijă de trupul lui Hristos, care este biserica, și de trupul lui Hristos, care este euharistia. Modul cum ai împărtășit sau n-ai împărtășit pe oameni. De acela depinde mântuirea preotului. Odorul acesta este euharistia și comunitatea euharistică, adică parohia. Și vei da seama, îl va cere de la tine, adică va cere de la tine răspunsul tău, răspunderea ta. Deci este foarte important să avem medicul aproape și duhovnicul aproape. Nu să străbatem zeci de kilometri. Există și o ispită de a căuta faimoși și renumiți duhovnici, ca să se creadă că și noi suntem faimoși și renumiți penitenți. Este o ispită de mândrie ascunsă. Deci eu am duhovnic pe cutare o mare, ca să creadă despre tine ce sfânt ești tu și ce mare ești tu penitent. Nu, smerenia este condiția mântuirii, nu atât de numele vestit al duhovnicului. Cei mai mulți oameni se mântuiesc în parohii. Acolo, că preotul nu cu puterea lui, ci cu puterea lui Hristos de vindecare. Dar este foarte important ca să se vadă progresul nostru duhovnicesc. Nici preoții nu totdeauna au conștiința suficientă de profunda răspunderii mari. Unii, sigur, când sunt asaltați de 100 de credincioși care se spovedesc în aceeași zi, se uită la ceas, devin obosiți, nu mai rețin nimic din ceea ce se spune, sau nu mai au timp să dea și un sfat. Deci când vedem că am scăpat repede cu spovedania, să știți că nu ne-am folosit prea mult. Când am scăpat repede și nu ne-am mai întrebat nimic și nici noi n-am prea mai spus, ne-am auto-înșelat, ne-am înșelat pe noi înșine. Am venit la doctor și am plecat nevindecați. Aceea trebuie timp. Și cine nu poate ține minte păcatele, le scrie pe o hârtie și apoi o arde. Nu o lase pe tot locul ca să citească toată lumea. Pentru că spovedania este secretă. Duhovnicul care divulgă secretul spovedanei trebuie caterisit, pierde preoția. Dar și credinciosul trebuie să păstreze aceasta ca pe o taină a căderii și ridicării lui, a vindecării lui. Nu trebuie să ne lăudăm prea mult cu bolile pe care le avem, ci trebuie să lucrăm mai mult la vindecarea lor. Deci este important ca să înțelegem că sfânta taină a pocăinței nu este doar iertarea de păcate, ci iertarea de păcate însemnează și vindecarea de păcate. Și aceasta este lucrare pe termen lung. Unii se vindecă mai ușor, depinde de intensitatea dorinței și pocăinței lor, de intensitatea căinței și a dorinței lor de a se îndrepta. Alții mai greu, unii către sfârșitul vieții, iar alții în clipa morții, spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea sa Scara. Pentru că Dumnezeu pe unii vrea să-i menține în starea de smerenie, să nu se încreadă prea mult în propria lor putere, ci să vadă că sunt dependenți de Harul Dumnezeu. Ori în vindecarea de o boală, ori în eliberarea de o patimă. Sfântul Pavel, apostolul, era un om sfânt. S-a ridicat până al treilea cer. A văzut tainele negrăite ale împărăției lui Dumnezeu. Dar suferea de o boală. Se consideră febră palustră, cu erupții cutanee. Era și dezagreabilă și îl împiedica foarte mult în lucrarea sa misionară. Și el spune, Dumnezeu mi-a dat un ghimpe al satanei ca să nu mă mândresc. De trei ori m-a rugat lui Dumnezeu să mă vindece și mi-a spus, este de ajuns harul meu, căci în neputință se vede puterea mea. Deci, un om care avea o boală și s-a rugat să fie vindecat, a primit răspunsul că există o pedagogie a lui Dumnezeu în viața lui, căci dacă ar fi și perfect sănătos, după cum este râvnitor el în credință și misiune, s-ar putea să cadă în mândrie. S-ar putea să creadă că toate le face, mai ales prin inteligența și cultura sa. De ce el a învățat din propria experiență și a zis, toate le pot cu Hristos care mă întărește. Prin har suntem mântuiți. Numai prin har sunt ceea ce sunt. Deci așa se întâmplă cu pedagogia aceasta dumnezeiasă care ține cont de fiecare persoană. Sfântul Efrem Sirul spune, chiar dacă noi cunoaștem păcatele cuiva, să ne ferim să judecăm, pentru că nu știm pocăința lui. Nu știm dacă în zi sau în noapte sau în cugetul lui el nu regrete sau nu-și plânge păcatul. Ce este foarte important când ne spovedim, să nu ne scuzăm și să dăm vina pe altul. Ba pe soție, ba pe părinți, ba pe vecini, ba prietenii, ba pe cei din jurul nostru, ci să ne judecăm pe noi înșine, nu pe alții. Atunci primim iertare de păcat. Și când spunem păcatele, spunem în general, nu intrăm în toate detaliile, ca să ne smintim și pe noi înșine și pe alții. Și niciodată nu se spun numele persoanelor cu care am păcătuit. Pentru că trebuie să păstrăm bunul nume a fiecărei persoane. Deci noi pe noi înșine ne vedem în taina pocăinței. Nu judecăm pe alții și nici nu ne scuzăm. Se a mai spus aici, în anii trecuți, ceea ce Sfântul Antonie cel Mare relatează, că într-o zi un demon s-a arătat și a zis: Antonie, tare mult ne supără călugării tăi când se spovedesc, pentru că ei, pentru a se scuza pe ei înșiși, spun: diavolul m-a îndemnat și am făcut cu tare faptă rea sau cu tare păcat sau am spus cu tare vorbă rea. Și zice, uneori îi îndemnăm noi, dar de foarte adesea, multe ori, ei înșiși, fără să îi îndemnăm noi, săvârșesc păcatul. Iar Sfântul Antonie, cu un sigur simț duhovnicesc de umor, a zis: tu ești mincinos și tatăl minciunii, pentru că așa te numește Scriptura, că ești mincinos, diavolul și tatăl minciunii. Dar se pare că aici ai avut ceva dreptate. Deci, adesea vin ispitele de la dragi, dar sunt unele pe care noi înșine le căutăm. S-a mai spus despre cineva care era târât de diavolul cu un lanț și el țipa și cerea ajutor. Și când oamenii din sat au sărit să îl libereze pe acel om pe care diavolul târea legat cu un lanț, diavolul a râs și a zis: uitați-vă la mâinile lui. El nu era legat de mâini cu lanțul, ci se ținea de lanț, el însuși. Deci așa și noi foarte adesea suntem tentați să ne scuzăm, să dăm vina pe altul, să ne scuzăm, și atunci pierdem puterea de vindecare a spovedanei prin faptul că mutăm vina pe altul, așa cum a făcut Adam când a zis: femeia pe care mi-ai dat-o, iar femeia a zis: șarpele. Deci există convingerea că Adam și Eva au fost pedepsiți nu doar pentru că au mâncat din pom pentru neascultare, ci și pentru lipsa de pocăință. Poate că dacă ei ar fi zis: Doamne, iartă-ne că am fost imaturi, i-ar fi iertat, de ei nu au cerut iertare, ci a mutat vina unul pe celălalt și pe șarpe. Iar noi repetăm greșeala lui Adam și prin aceasta vedem că firea umană este înclinată spre păcat, pentru că a moștenit această natură înclinată spre păcat, pe care numai Hristos, Domnul, o poate vindeca atunci când noi cerem vindecare. Atunci când ne spovedim, iubiți credincioși, pe scurt trebuie să ne gândim la două lucruri mari. Păcatele pe care le-am făcut împotriva iubirii față de Dumnezeu și păcatele pe care le-am făcut împotriva iubirii față de aproapele. Mântuitorul a spus: toată legea și toți prorocii, toate scrierile sfinte se concentrează în două porunci: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă noi putem iubi pe Dumnezeu în fiecare secundă, în fiecare minut și în fiecare zi și noapte și an, din tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră și cu tot sufletul nostru, atunci noi ne mântuim. Iar dacă nu putem, trebuie să recunoaștem neputința și să cerem iertare și vindecare. Și pe aproapele ca pe noi înșine. Nici pe noi înșine nu ne iubim în mod duhovnicesc și pătimaș, căci dacă ne-am iubit în mod duhovnicesc, am căutat mai mult mântuirea noastră. Dar ne iubim în mod egoist. E bine, către sfârșitul activității sale mântuitoare, Hristos Domnul a spus, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Deci porunca a doua către aproapele este întregită de Mântuitorul însuși prin cuvintele poruncă nouă vă dau vouă. N-am mai zis să vă iubiți unii pe alții precum voi înși vă iubiți pe voi, ci precum eu v-am iubit pe voi. Aici vedem că trebuie să iubim pe aproapele așa cum îl iubește Hristos, adică să-i dorim mântuirea. În spovedanie recunoaștem și regretăm că nu totdeauna am iubit pe Dumnezeu din tot cugetul, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră, și pe aproapele nostru ca pe noi înșine, sau mai bine zis, așa cum îl iubește Hristos. Dar noi nu putem să-L iubim așa cum îl iubește Hristos, decât dacă avem în noi iubirea lui Hristos pe care o cerem prin rugăciune, prin pocăință, prin Sfintele Taine. Iubirea față de Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu în noi, căreia noi răspundem cu recunoștință. Și păcatele împotriva iubirii față de Dumnezeu se pot rezuma în trei categorii. Cele împotriva credinței, cele împotriva speranței și cele împotriva iubirii propriu-zise, care este iubirea ca evlavie, ca cinstirea lui Dumnezeu. Păcatele împotriva credinței se pot toate rezuma în credința îndoielnică. Foarte adesea ne îndoim. Credem că Dumnezeu există undeva, în ceruri, dar nu ne vede. Este undeva, dar nu ne vede. E bine, trebuie să ne pare rău când credem că Dumnezeu nu ne vede. Sau când ne îndoim. Au fost vremuri grele în timpul comunismului când mulți oameni, deși credeau în sinea lor, de frică să nu-și piardă funcția, să nu-l dea afară din servici, au spus că Dumnezeu nu există. Și se cunoaște istorioara aceea, hazlie, în care un director de fabrică, foarte credincios, a povestit unor prieteni cum l-a ajutat Dumnezeu de a scăpa dintr-un necaz. Dar altul l-a turnat și a spus, ăsta are gândire retrogradă, nu este un bun marxist, deși este membru de partid, și a fost judecat. Și i s-a cerut să spună ce gândește el, care este concepția științifică despre lume. Și el a fost în dilemă. Se temea de Dumnezeu dacă spune că lumea n-a fost creată de Dumnezeu, dar se temea și de partid ca să nu îl dea afară. Și a cerut un timp de gândire. Și apoi, ca să ajungă el la un compromis, a zis, Dumnezeu, drăguțul, a creat lumea, cerul și pământul, că așa am învățat de la părinții mei. Și așa cred toți oamenii de la mine din sat. Dar cu ajutorul unor ingineri sovietici. Și a zis, e bine, ai mai dresul, du-te acasă. Deci, el a încercat așa o formulă ca să nu se lapede de credința în Dumnezeu, dar a mai adăugat ceva care plăcea celor din timpul lui, ca să nu fie dat afară. Deci avem situații în care credința în Dumnezeu a slăbit. De aceea trebuie să strigăm împreună cu Tatăl Fiului bolnav de epilepsie, care a cerut vindecare pentru fiul său, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Voi speranța șovăielnică. Sperăm când și când în Dumnezeu, dar foarte adesea ne pune mai mult nădejde în oameni, în propriile noastre puteri, în propriile noastre relații, în propriile noastre bunuri, și uităm că totuși Dumnezeu este Cel care ne ajută. Și foarte adesea cei în care ne-am încrezut în noi prea mult, numai că devin nepăsători, dar chiar devin împotriva noastră, dușmanii noștri. De aceea Sfânta Scriptură ne cere ca în primul rând să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și în al treilea rând este iubirea nestatornică, care se arată, așa se arată în viața noastră, iubirea nestatornică față de Dumnezeu. Când rugăciune mai multă, când aproape deloc. Barcă suntem prea obosiți seara, ba, prea grăbiți dimineața, și când scade rugăciunea noastră în intensitate, scade iubirea noastră față de Dumnezeu. Citirea rară a Scripturii, sau deloc, arată iarăși că a slăbit dragostea noastră față de Dumnezeu, pentru că în Scriptură și în scrierile Sfinților ne întâlnim cu Dumnezeu. De asemenea, scade iubirea noastră față de Dumnezeu atunci când mergem rar la biserică, când nu mai iubim biserica, când în loc să o ajutăm, o batjocorim. Nu iubim pe Dumnezeu atunci, pentru că nu-L putem despărți pe Hristos de biserica sa. Sfântul Pavel prigonea biserica și Hristos a zis, de ce mă prigonești pe mine? A lovit în trup și a strigat capul ei. De aceea, nu poate nimeni să spună că iubește pe Hristos, dar uită biserica sa. Și foarte adesea iubirea noastră față de Dumnezeu slăbește și atunci când ne spovedim rar și ne împărtășim rar. Iar iubirea față de aproapele, în rezumat, slăbește atunci când l-am uitat, când l-am disprețuit, când nu l-am iertat sau când nu l-am ajutat. Ori judecata de apoi are în vedere iubirea față de semenii noștri. Cât am ajutat de mult pe ei, atât ne va ajuta Hristos Domnul ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Deci ca să nu ne pierdem în amănunte multe când ne spovedim, trebuie să ne gândim la aceste două porunci. Cum am slăbit în iubirea față de Dumnezeu și cum am slăbit în iubirea față de semeni. Și atunci cerem ca Hristos Domnul să ne dăruiască iertare de păcate și putere ca să-L iubim pe El mai mult și să ajutăm pe semenii noștri în fiecare moment în care putem să-i ajutăm și au nevoie de noi. Spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin.